hoone kõne Riias 15. mail 1977. On suur eesõigus olla täna õhtul siin. On imeline näha, mida ma olen näinud täna siin. Ma vaatlen kõiki neid nägusid ja kuulen seda imeilusat laulu ja muusikat. Ja ma tean, et paljud minu kaastöölistest selle ülemaailmse kiriku keskusest sooviksid olla täna õhtul minu kohal. Sellepärast jälgin ma teid väga hoolega. Minu naisel ja minul on kõrvad lahti, et kuulda nii palju kui võimalik. Kui ma mõne nädala pärast pöördun tagasi koju, jutustan kõigest sellest, mida ma siin olen näinud. Ma tervitan teid Jeesuse Kristuse nimel. Ma tervitan teid 7. päeva adventistide ülemailmse koguduse nimel. Enamus teist pole ma varem iial näinud. Ma ei tea teie nimesid ja arvatavasti ei oska ma neid ka hääldada, kuid ma tunnen, et olen üks teiega. Mõned kuud tagasi reisisin ma läbi Afrika. Ma olin umbes 10 erineval maal Afrikas. Ja mulle meenub üks 7. päeva adventist, kes mulle tõlkis. Ta tutvustas end. Mina olen vend Muusu, ütles ta. Ja me saime headeks sõpradeks. Ma ütlesin temale, sina nimetad mind vennaks. Ma tahaksin teada, miks sa seda teed. Ma võtsin ta käe, see oli väga must. Panin oma käe kõrvale ja ütlesin, vaata oma mustale käele ja minu valgele käele. Ja sina kõneled ühte keelt, mina teist. Kuidas võid sa mind nimetada oma vennaks? Ma ei unusta iial tema vastust. See must aafriklane, kes varem oli pagan, ütles, Jumal on minu isa ja Jumal on sinu isa. Kristus on minu vend ja on ka sinu vend. Sellepärast me peame kuuluma ühte perekonda ja oleme vennad. Ma tunnen täna õhtul siin seda sama. Iga ühest teist. Generaalkonverentsi president Vent Pearson oleks väga soovinud olla täna siin. Meil oli plaanis reisida koos. Vend ja õde Pearson, minu naine ja mina. Ja me olime isegi tellinud juba ära piletid kõigi nelja jaoks, kuid kahjuks Vent Pearson ei saanud tulla. Te teate, et 7. päeva adventistide kogudus on ülemailmne kogudus. Me töötame praktiliselt maailma igas riigis. Umbes 98% maailma elanikkonnast elab maades, kus me tänapäeval töötame. Me ei ole veel tunnistanud kõigile neile inimestele, kuid me töötame maades, kus elab praktiliselt kogu maailma elanikkond. Ja nii paljud soovivad väga vend Pearsoni näha. Nad sooviksid temaga kohtuda ja nii ei saanud ta tulla. Kuid ma olen kindel, et kui ma lähen tagasi ja kui ma räägin neile, mida ma olen näinud, kuulnud ja kogenud, teeb ta kõik, mis võimalik, et näha seda, mida mina olen näinud ja kuulnud. Ta kutsus mind enda juurde kabinetti ja me mõlemad palvetasime koos. Siis ta süleles mind ja ütles, vii minu isiklikud tervitused iga 7. päeva adventistile, keda sa kohtad Nõukogude Liidus. ma annan need täna teile üle. Üks asi veel. Igal nädalal on generaalkonverentsi komiteel koosolek, kus me arutame meie koguduse probleeme üle kogu maailma. Mina olen selle komitee esimees ja ma ütlesin, pöördudes selle komitee poole, ma sooviksin näha teie käsi, kui te soovite saata tervitusi Nõukogude Liitu. Kuid üks mees tõusis üles ja ütles, ei, me ei tõsta käsi üles. Me tõuseme kõik üles, et näidata, et me tervitame usklikke Nõukogude Liidus. Ja kogu komitee tegi nii, nagu teie siin praegu. Võib-olla ka meie siin praegu teeme nii. Veel paljud saatsid tervitusi. Ma ei suuda kõiki ära märkida. Võib-olla homme õhtul tuleb mulle rohkem meelde. Lubage mul ära märkida, et minuga on ka minu naine. Enamus juhtudel reisin ma üksi. Selle 40 aasta jooksul, kus mul on olnud eesõigus töötada koguduse heaks, olen ma praktiliselt alati jätnud oma naise koju koos lastega, reisides üksi. Sel korral teatas generaalkonverents, me tahame saata sinu naise sinuga kaasa. Ja ma mõtlen, et see oli väga hea otsus. Ma näen ka siin palju õdesid täna õhtul. Ja ma mõtlen, kas minu naine ei ütleks mõned sõnad nendele õdedele. Mis te arvate? Ja nüüd tuleb siis vend Loone naise abikaasa sõnavõtt. Minu abikaasa andis teile edasi tervitused adventistide koguduse juhtkonna poolt ja generaalkonverentsi poolt. Ta töötab enamus ajast komiteedes meestega, vendadega. Ja ma mõtlen, et nii see peabki olema. Ma usun, et mehed peavad kandma juhtimise vastutust. Kuid mina tahaksin tuua teile tervitusi õdede poolt. Ma tunnen, et meie õed kuulume ühte ja seda eriliselt. Ma arvan, et see on vastutuse pärast, mis meil on koguduses ja meie kodudes ja erilise suhte pärast, mis meil on lastega. Ma kutsun teid üles õed olema ustavad oma kohustustes. Jumal on selle teile andnud ja kõik me koos täidame ülesanded ja kõik me koos saame rikkaliku tasu. Kogudus, millesse ma kuulun, on suur kogudus. Meil on 3000 koguduse liiget ja hingamispäeval on meil 2 jumalateenistust, sest palvela on liiga väike. Viimasel hingamispäeval, kui ma olin kirikus, paljud tervitasid mind ja paljud ütlesid, et nad sooviksid tulla ühes minuga. Kuid palun, ütlesid nad, andke edasi meie tervitused kõigile usklikele. Ütle neile, et me armastame neid ja me ootame päeva, mil me kõik võime olla koos. Ja kuni selle päevani kohtume me palves Jumala trooni ees. Jumal õnnistagu teid kõiki. Ja nüüd vend Loone jätkab. Jah, oli raske otsustada, millest kõnelda. Kui ma saaksin jääda siia 9 kuuks, oleks kergem. Kuid mulle on jäänud vaid tänane ja homne päev. Kuid ma leian oma piiblist, et on üks jutlus piiblis, mida jutlustati 2 korda. Ja mina teen seda sama ja jutlustan seda jutlust jälle ja jälle, sest ma usun, et see sisaldab kõige tähtsama asja. Võib-olla siia juurde lisada, et vend Kulakov tegi tal ettepaneku seal samas koguduse ees rääkida just sellel samal teemal, millest ta oli kõnelenud Moskvas. Ja sellepärast ta siis teebki sellise sissejuhatuse. Pöördugem apostlite tegude raamatu poole, peatükk 13. Ja palun lugege salmid 38 ja 39. Sellepärast olgu teil nüüd teada, mehed vennad, et teile selle sinase läbi kuulutatakse pattude andeks andmist ja et iga üks, kes usub, mõistetakse õigeks tema sees kõigest sellest, millest te ei võinud õigeks saada Moosese käsuõpetuse kaudu. Peale seda, kui Paulus oli pidanud selle jutluse, koges ta seda, millest ma olen kindel kõik jutlustajad unistavad, et see kord juhtuks. Inimesed palusid teda jutlustada selle sama jutluse järgmisel hingamispäeval. Ja 44. salmis on öeldud, et järgmisel hingamispäeval tuli kogu linn kokku, et kuulda, kuidas ta jutlustas seda sama jutlust. Millest jutlustas Paulus? Mis oli nii tähtis? Siin on öeldud, et ta jutlustas pattude andeks andmisest ja ta kõneles õigeks mõistmisest. See oli kõige tähtsam kuulutus, andestus ja õigeks mõistmine. Te mõistate, et ainult Jumal võib teha neid kahte asja inimesele. Inimesed võivad andestada, isegi mõrvarile võidakse andestada ja ta vabaks lasta, kuid ükski inimene ei või teha süüdlast kurjategijat süütuks. Jumala tee on erinev. Ta mitte ainult andestab patud, vaid ta teeb meid süütuiks. Ta vaatab patusele, nagu see ei oleks iial teinud midagi ebaõiget. On üks imeline kirjakoht, teise Korintuse 5.21. Ta on tema, kes ei teadnud mingist patust meie eest teinud patuks, et meie saaksime Jumala õiguseks tema sees. Ma ei ütleks, et ma seda kirjakohta täielikult mõistaksin, kuid siin on öeldud, et selleks, et teha sind ja mind õigeks, Jeesus, kes ei teadnud mingist patust, tehti patuks meie eest, et meie võiksime olla õiged. Õed ja vennad, see on minu usu kõige kalli hinnalisem osa, sest kõige selle pärast, mis Kristus on teinud minu eest, teatab Jumal kogu universumile, et mina olen õige. Kui see tõde lõpuks jõudis minu arusaamisesse, oli see suurim avastus, mis ma olin teinud oma elus. Jumal pakub andestust ja õigeks mõistmist. Tegelikult on siin tegemist paradoksiga, millegi võimatuga. Nii palju kui inimloogika seda suudab haarata, sest selleks, et saada andestuse, pead sa olema süüdi. Muidu poleks ju sulle midagi andestada. Kuid kuidas võid sa olla süüalune ja samal ajal tunnistatud süütuks? See ongi see suur probleem, mille ees seisis Jumal, kui ta vaatas sinule ja minule. Kõigepealt on siin tegevuses Jumala arm. Heidkem üks pilk Rooma raamatusse, peatükk 3, salmid 23 ja 24. Sest kõik on pattu teinud ja on Jumala aust ilma ning mõistetakse õigeks täiesti muidu tema armust lunastuse läbi, mis on Kristuses Jeesuses. Siin on öeldud, et sind mõistetakse õigeks muidu. Sind muistettakse õigeks ilma, et sa oled seda ära teeninud. Sind muistettakse õigeks mitte selle pärast, mida sina oled teinud. Inglismaal oli üks jutlustaja, kes jutlustas seeria Jumala teenistustel telgis. Viimasel õhtul võtsid nad parajasti telki maha, kui üks noor mees tuli jutlustaja juurde ja ütles, mida ma pean tegema, et saada päästetud? Oo, ütles jutlustaja, sa tuled liiga hilja. Mida te selle all mõtlete, küsis noor mees. Sellepärast, et te võtate maha telki. Ei, ütles jutlustaja, sa tuled liiga hilja, et päästa ennast, sest kõik, mis selleks tuleb teha, on juba tehtud 19 sajandit tagasi. Ja, ütlete teie, see on liiga lihtne. Ei, ei, heitke pilk Kristile ja vaadake, kuidas ta kannatab. Ja te hakkate mõistma, mis see maksab. Lasta sind vabaks ja puhastada pattudest. Näete, Jeesust koheldi nii, nagu meie oleme ära teeninud, et meid koheldaks nii, nagu tema on ära teeninud. Jumal ei ole armuline sellepärast, et ta heidab õigluse kõrvale. On olemas käsk, 10 käsku. Piibel ütleb, et see käsk on täiuslik, see on püha ja see on hea. Jumal ei saa muuta seda, mis on täiuslik. Jumal ei või heita kõrvale seda, mis on õige, kuid ta mõistab meid õigeks sellel alusel, et selle käsu nõuded on täidetud. Sellepärast on öeldud, et meid mõistetakse õigeks tema vere läbi. Kristus suri, et rahuldada käsu nõuded. Nii on meil see imeline vahetus, vahetamise võimalus. Me anname temale oma patud, oma üleastumised. Tema sai patuks meie eest. Teda karistati meie asemel. Meie andsime oma patud temale ja tema annab meile oma õiguse. See on parim vahetus, mis ma iial olen teinud oma elus. Mina võin anda temale kõik oma halvad asjad ja tema annab mulle kõik oma head asjad. See on parim vahetus, mis ma iial olen teinud. Kas mitte ka teie ei ole seda teinud? Kas see pole mitte parim vahetus, mis teie olete teinud? Hästi, ütlete teie, kuid kas mul ei pea olema usku? Kas ma ei pea ilmutama usku, mida Jumal vastu võtab? Ma ei mõtle nii. Mõistate, teie usk ei või kõrvaldada teie pattu. Ainult Kristus võib kõrvaldada teie pattu. Profeti kuulutamise vaimu läbi on öeldud. Raamatus, patriarhid ja profetid, lehekülg 431. Usk on Jumala and. Saite sellest aru? Usk ei ole midagi, mida meie ise toodame. Usk on Jumala and. Usk on käsi, mille abil hing haarab kinni Jumala armust. Kuid meie peame olema tahtlikud võtma vastu usku. Kui sina ja mina ei võta seda usku Jumalalt vastu, ei või ta teha midagi meie heaks. Eile Moskvas ma jutustasin huvitavast kogemusest, mis oli mõni aeg tagasi minu naisel ja minul. Me sõitsime maale, mis oli väga vaene. Sellel maal oli puudus paljudest asjadest. Siis peatasin ma auto, et tee ääres veidi einestada. Ja meil oli autos palju häid toiduaineid. Mõned vaesed lapsed peatusid ning vaatasid meid. Siis ütlesin ma oma naisele, jagagem seda, mis meil on nende lastega. Nii võtsime me välja mõned appelsinid, banaanid ja muud head asjad, mis olid meil kaasas. Ja sirutasin välja oma käe nende lastele. Nad seisid ja vaatasid. Siis ma kutsusin neid käega. Nii. Nad ikka seisid ja vaatasid. Siis ütlesin ma oma naisele, mine ja anna neile. Ta võttis ja läks nende poole, kuid siis nad jooksid minema. Me ei saanud neile midagi anda. Jumal pakub lunastust ja usku iga ühele meist, kuid sa pead olema tahtlik seda usku vastu võtma. Aga kuidas on minu tegudega, küsib keegi. Lubage mul teile lugeda kaks kirjakohta. Mõni võib öelda, et need kaks kirjakohta on teineteise vastu. Rooma 3:28. Inimene mõistetakse õigeks usu läbi lahus käsutegudest. See on õige, eks ole? Inimene mõistetakse õigeks ilma käsutegudeta. Nüüd aga loeme Jaakobuse 2:24. Inimene mõistetakse õigeks tegudest ja mitte ükspäinis usust. See kõlab vastu käivana, kas pole nii? Paulus ütleb, meid mõistetakse õigeks ilma tegudeta. Ja Jaakobus ütleb, et meid mõistetakse õigeks tegude läbi ja mitte usu läbi. Kuidas seda koos kõlastada? Ma usun, et selgitus on väga lihtne. Paulus selgitab, millisel alusel inimene mõistetakse õigeks. Armu alusel. Kristuse lunastus, vastu võetud usu kaudu, see on, millest Paulus räägib. Kuid Jaakobus räägib usu tõenditest. Prohvete kuulutamise vaim ütleb, igal inimesel on rikutud ja patuseid harjumusi, mida tuleb võita jõulises võitluses. Nüüd tulen ma pühavaimu töö juurde. 1. Korintuse 6:11. Siin on öeldud, et meid tehakse õigeks meie Jumala vaimus. Mõnel inimesel on raskusi pühavaimu töö mõistmisega. Jumal on reaalne enamus inimestele. Nagu mõni aeg tagasi vend Kulakov rääkis, ta ütles, et sõnum armastusest on kirjutatud igale lehele ja igale õiele. Isegi suurim inimgeenius ei suuda luua väiksematki lille. Ja igal ööl kõneleb universum sõnatuskeeles võimsast Jumalast, kes hoiab kõik oma võimsais kätes. Jah, Jumal on reaalne. Ja Jeesus Kristus on ajalooline isik. Tema jalajäljed on nii selgesti vajutatud inimajalukku, et keegi ei või neid sealt kõrvaldada. Kord kõnelisin ma ühe redaktoriga oma kodumaal Norras ja ta ütles, kas sina võid anda mulle ühe tõendi, et Jeesus on tõepoolest eksisteerinud? Siis ma ütlesin talle, millist daatumit kannab teie ajaleht? Ta teatas päeva, kuu ja aasta. Siis ma küsisin, kus te võtate selle aasta 1977? Kus te selle võtsite? Muidugi, see on aasta, millest Jeesus sündis 1977 aastat tagasi. Iga kord, kui inimesed kirjutavad 1977, tunnistavad nad, et Kristus on elanud siin maa peal. Ja on veel palju teisi asju, mis tunnistavad, et Jeesus on ajalooline isiksus. Kuid kuidas on pühavaimuga? Pühavaim ei ole midagi, mida võiks kirjeldada või näha. Ma usun, et minul on pühavaim. Ma usun, et kõigil Jumala lastel on püha vaim. Kui nüüd keegi kirurg mind opereeriks, kuidas suudaks avada minu aju, avada minu rinna ning vaadelda südant, kas ta võib sealt välja võtta püha vaimu? Muidugi ei. Mitte ainult kõik see, mida te võite näha, on reaalne. Meil on mõtted. Me võime mõelda, me võime arutleda. See on üks suurist asjust, mis eristab inimese loomadest. Kui minu naine kõneles siin mõni hetk tagasi, nägin ma oma mõtetes lapsi. Ma nägin oma kodu ja oma kodukogudust. Kuid kui te opereeriksite minu aju, kui palju neist mõtetest võiksite te välja võtta? Te ei või näha neid, te ei või puudutada neid, kuid need on reaalsed. Nad on nii sama reaalsed kui kõik muu. Nii on ka püha vaimuga, see elab ja liigub uskliku teadvuses. Püha vaim töötab inimeses ja oma väe läbi muudab ümber inimese. Sellest räägib Jaakobus. Püha vaim meie sees kutsub esile muudatuse meie elus. Esimestest kristlastest räägitakse. Inimesed vaatlesid neid ja nägid, et nad olid olnud Jeesusega. Nad olid erinevad teistest inimestest. Ma loodan, et inimesed, vaadates sinule ja minule, võivad näha, et me oleme olnud Jeesusega. Ma usun, et iga seitsmenda päeva adventist peaks olema parimaks kodanikuks igal maal. Te teate, et piibel õpetab, et me palvetaksime valitsuse eest. Ja me peaksime olema parimad kodanikud. Ja ma pean tunnistama, et teie riigi ametnikud on olnud väga lahked minu naise ja minu suhtes siin Nõukogude Liidus. Ja nad on andnud meile palju eesõigusi. Usun, et te mäletate, mida piibel ütleb meie kohustuste kohta Jumala ja inimese suhtes. Nüüd lõpuks mõni sõna õigeks mõistmise õnnistustest. Ma soovin ära märkida paar asja. Pöördugem Rooma 5. peatüki juurde. Esimene salm. Et me nüüd oleme usust õigeks saanud, on meil rahu Jumalaga. See on esimene õnnistus. Rahu Jumalaga. Jumale räägi siin meie tunnetest. Ta ei räägi siin kindluse tundest, mis on Jumala lastel. See on rahu Jumalalt. Kuid siin on öeldud, et meil on rahu Jumalaga. See tähendab, et kui sa oled õigeks mõistetud, pole Jumalal absoluutselt midagi sinu vastu. Ta vaatab sinule, nagu sa poleks kunagi patustanud. See on rahu Jumalaga. Ja siin edasi on öeldud, kelle läbi me oleme ka usus saanud ligipääsu sellele armule. Kuidas see mulle meeldib? Meil on ligipääs Jumalale ja tema armule. Kõik, mis temal on, on meie. Kaks päeva tagasi minu naine ja mina olime Moskva Kremlis. Ja me nägime kõiki neid aardeid, mis seal hoitakse. Ma ütlesin oma naisele, kui meil oleks üks neist asjust, ei oleks meil iial ühtegi finantsprobleemi. Kuid te teate, on asju, mis on kallihinnalisemad kullast ja hõbedast. Ja siin öeldakse, meil on ligipääs tema armule. Me teenime võimast Jumalat ja kõik, mis temal on, on meie, sest me oleme tema lapsed. Ja veel üks asi. Siin teises salmis öeldakse, et me kiitleme Jumala au lootusest. Me rõõmustame lootusest. Milline au lootus meil on? Ma ei tea, kas mul tuleb võimalus tulla tagasi Riiga. Homme minu naine ja mina loodame näha mõningaid selle linna vaatamisväärtsusi. Ja kui Jumal tahab, me kohtume veel homsel Jumala teenistusel. Me ei tea, kas meil tuleb võimalus tulla tagasi. Ma loodan, et me võime seda, sest need kolm nädalat, mis ma olen veetnud siin Nõukogude Liidus, on olnud imeilusad päevad. Me oleme näinud veidi selle maa ilust. Ja meid on siin vastu võetud sellise sõbralikkuse ja südame soojusega, mida me pole kusagil kohanud. Ja ma loodan, et kui vend Pearson otsustab tulla siia ja kui ta Ise võib näha kogu seda ilu, ma loodan, et ta ütleb, vend Loone, tule minuga kaasa, sest ma soovin tulla tagasi. Ma soovin näha veel teie palgeid. Ma soovin kohtuda teiega Jumala sõna juures. Kuid keegi meist ei tea tulevikku. Kuid üht asja me teame, me rõõmustame lootuses. Püha piibli aulises lootuses. Ja me ehitame sellele lootusele. Ma ootan seda päeva, mil me kohtume jälle. Ma otsustan Jumala armu läbi jääda temale ustavaks. On see ka teie otsus. Ma tahaksin näha teie käsi. Oo, see on auline tundemärk. Jumal õnnistagu teid. Ja vast ma ütlen ka selle ainsa sõna, mis ma mõtlen, et ma oskan vene keeles. Võib-olla te ei mõista, kui ma seda ütlen, kuid ma siiski kuidagi ütlen. Das vidanja. See on see aulootus, milleks ka meie oleme kutsutud. Ja ka meie võime selle sees rõõmustada. Ja keegi ei saa meilt seda lootust ära võtta. Ükskõik, mida meil eluga toob, ükskõik kas päikest või jäikest, seda lootust ei saa keegi meilt ära võtta. Kohtuda Jumala trooni ees. Ma usun, selles maailmas jääb meile ära palju kauneid kohtumisi, mida me sooviksime. Võib-olla me ei näe ka kunagi vend Loonet näost näkku, kuid me usume, et Jumala riigis meie näeme kõiki vendi ja õdesid, kes on jäänud Jumalale ustavaks üle kogu maailma. Jumal olgu armuline, et meie oleksime nende hulgas. Võib-olla on meil võimalus mõne nädala pärast siin näha palgest palgesse ühte venda generaalkonverentsist. Võib-olla, kui Jumal lubab. Palvetame selle pärast, et Jumal avaks tee. Siis me kuuleme jällegi värskeid sõnumeid meie suurest liikumisest, selle edusammusest, Jumala suurest aulisest tööst. Ja kõige tähtsam, et see innustaks meid tegema iga üks oma väikese osa. Nagu juba kord tuletati meelde, meil on täna missiooni hingamispäev. Kasutame siis selle hingamispäeva missioni otstarbel. Läheme iga üks välja, kellel on vähegi võimalik kedagi külastama. Koguduse liikmeid, kes on jäänud vanaks, kes ei suuda tulla või kes on jäänud ka ükskõiksemaks või isegi oma sugulasi, sõpru, töökaaslasi ja kohtuma nendega Jumala sõna juures. Jumal õnnistagu meid kõiki. Aamen.